რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი პიკი არ ავითარება ჰოსპიტალურ სექტორში.
იმ რაოდენობით სტაციონარში დაწოლა არ ხდება, როგორც იყო დელტაშტამის დროს. დელტაშტამის დროს ძალიან ძიმე პაციენტები მოდიოდნენ და თითქმის უმრავლესობას სტაციონარში ჭირდებოდა მკურნალობა.
წლების განმავლობაში მხოლოდ ქაღალდზე არსებული რა გადასახადის გადახდა მოუწევთ ამ თვიდან კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში.
საქმე ცირაშია. დასუფთავებული იყოს, რომ ნახო, რომ გადახდილი ღირს.
არ გადავიხი, ჩვენთან აგვის მანქანა წერდადის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთისგან მოსალოდნელი აგრესიის წინაშე საერთაშორისო საზოგადოების ერთიანობა ვითარების დეესკალაციის და დონბასის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების იმედს იძლევა. უკრაინის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამერთობამ ნორმანდიული ფორმატი განბლოკა და დიალოგის მზადყოფნა წარმოაჩინა. უკრაინის პრეზიდენტს ხედველობაში ჰქონდა უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის წარმომადგენელთა შეხვედრა პარიზში. ახლა კი ახალი შეხვედრის ბერლინში გამართვის თარიღი განიხილება. ამ შეხვედრაზე შესაძლოა იმსჯელონ დონბასში კონფლიქტის მოგვარების საკითხებზე, თუმცა კიევი აცხადებს, რომ არსებობს სერიოზული უთანხმოება რუსეთთან მინსკის შეთანხმების იმ ნაწილზე, რომელიც დონეცკის და ლუგანსკის განსაკუთრებულ სტატუსს და სეპარატისტების ფაქტობრივ აღიარებას ითვალისწინებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მოსკოვმა ვაშინგტონს უკვე გაუგზავნა წერილობითი პასუხი უსაფრთხოების საკითხებზე. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა გაზეთ ვაშინგტონ პოსტ დაუდასტურა, რომ რუსეთისგან მიიღეს წერილობითი პასუხი წინადადებებზე, რომლებიც ვაშინგტონმა მოსკოვს 26 იანვარს გაუგზავნა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ამერიკულ გამოცემას უთხრა, რომ ამერიკული მხარის მიერ რუსეთის პასუხის საჯაროდ განხილვა არაპროდუქტიული იქნებოდა და თავად რუსეთმა უნდა გადაწყვიტოს სურს თუ არა ეს. გამოცემის წყარო უარი თქვა ესაუბრა მოსკოვის წინადადებების დეტალებზე და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ისევე მხრობა პრობლემური საკითხების დიალოგის გზით გადაწყვეტას და მჭიდრო კონსულტაციებს გააგრძელებს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, მათ შორის უკრაინასთან. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებებს წერილობით უპასუხა გავრცელდა ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის დაგეგმო სატელეფონო საუბრამდე. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სამხედრო სწავლების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან დანექსირებულ ყირიმში 10000-ზე მეტი სამხედროს განთავსების ფონზე ამერიკისა და ნატოსგან დეკემბერში მოითხოვა უსაფრთხოების გარანტიები. კრემლის უმთავრესი მოთხოვნაა შეწყდეს აღმოსავლეთით ნატოს გაძლიერება და ალიანსში არ მიიღონ უკრაინა და საქართველო. ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს მიერ რუსეთისთვის 26 იანვარს გაგზავნილი წერილობითი პასუხები საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა ცნობილია, რომ მათ უარი თქვეს ნატოს ღია კარის პოლიტიკის შეწყვეტაზე. საქართველოს პარლამენტმა ცოტა ხანში კენჭი უნდა უყაროს რეზოლუციას უკრაინის შესახებ. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ პროექტს მხარს არ უჭერს ოპოზიციის წარმომადგენელთა უმრავლესობა. პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციური ფრაქციები და ჯგუფები ევროპელი სოციალისტების გარდა დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვდნენ, რომ რეზოლუციაში ნახსენები ყოფილიყო რუსეთის ფედერაცია.
ეს რეზოლუციის ტექსტი, სადაც რუსეთს არ ახსენებს და ვითომ რაღაცა არაანქვეყნიური საფრთხეების წინაშე დგას, უკრაინა ჩემი აზრით ჩვენი ქვეყნისგან არის სისაწლის და სიბეჭვის გამოვლენა. ჩავწეროთ ნათლად, რომ ამ სამხედრო ესკალაციის წყარო და საფრთხე არის რუსეთის ფედერაცია და არავის სხვა. ამაში პრობლემა რა არის?
აი, ამ რეზოლუციის მიღება თქვენს მიერ ოპოზიციის გარეშე და რუსეთის ხსენების გარეშე თქვენ გულწრფელად გჯერათ, რომ ვინმეს დაარწმუნებს, რომ სოლიდარული ხართ უკრაინა? უკრაინის.
ეს რეზოლუცია არის კაპიტულანტური დოკუმენტი. ეს არის რუსეთის მხარდასაჭერი ტექსტი.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის რომან გოცირიძის ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი სალომე სამადაშვილის, პარტია საქართველოსთვის წევრის დიმიტრი დაუშვილის და მოქალაქეების ლიდერის ალექსანდრე ელისაშვილის, ასევე სხვა ოპოზიციონერი დეპუტატების კრიტიკის პასუხად ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ხელაშოულმა, რომელმაც დღევანდელ სხდომაზე რეზოლუციის პროექტი წარმოადგინა, განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტის მიზანი არ არის რუსეთის ფედერაციის როგორც საქართველოს ოკუპანტის გამომზეურება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დადანაშაულება, რადგან როგორც გიორგი ხელაშულმა თქვა, რეზოლუციას უფრო სტრატეგიული მიზანი აქვს.
ეს სტრატეგიული მიზანია რეგიონში დაძაბულობის შემცირება. ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, როგორც სახელმწიფოს ხვალვე გავამწვავოთ ვითარება ისე როგორც თავის დროზე იქცეოდა ნაციონალური მოძრაობა, შედეგად მივიღოთ მეტი დაძაბულობა, მაგრამ მე ვინ აიღებს ამაზე პასუხისმგებლობას, ეს ცალკე საკითხია.
როგორც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ხელაშულმა თქვა, ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული რეზოლუცია მიზნად ისახავს უკრაინის მხარდაჭერას, გამოხატავს ამ მხარდაჭერას და ქართული ოცნების დეპუტატის განცხადებით გამოხატავს საქართველოს ინტერესებსაც. რაც შეეხება თავად რეზოლუციის ტექსტს, მასში პარლამენტი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის გამო და გმობს ოლგარ განზრახვას, რომელიც სუვერენული სახელმწიფო სუვერენიტეტისა ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიმართული, რაც ახალ საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ უკრაინის, არამედ რეგიონულ მშვიდობას და უსაფრთხოებას. პარლამენტი აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება არის სახელმწიფო სუვერენული უფლება და სამხედრო პოლიტიკური ინსტრუმენტებით ამ უფლების შეზღუდვის ყოველგვარი მცდელობა კატეგორიულად მიუღებელია. პარლამენტი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში ომის არდაშება უნდა იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის უმთავრესი საზრუნავი, სოლიდარობას უცხადებს მეგობარ უკრაინელ ხალხს, რომელსაც ყოველგვარი შესაძლო სამხედრო ესკალაციით მძიმე ზიანი შეიძლება მიადგეს და საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს, ასევე და მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დიპლომატიური ინსტრუმენტების გამოყენებით და სტრატეგიულ პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაციით განაგრძოს წვლილი შეტანა უკრაინაში ომის არდაშებაში. უფრო მეც, როგორც ამ რეზოლუციის, ასევე უკრაინის თემებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა. 24 საათში ჩატარებული 85191 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 24201 შემთხვევა. ეს ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 36 პაციენტი გარდაიცვალა, 10732-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ეპიდსიტუაციაზე დღეს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე იმსჯელეს. ამ ხდომის შემდეგ გამოცხადდა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოში სავალდებულო აღარ არის ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის მოთხოვნა. ხდომის შემდეგ გადაწყვეტილება ოფიციალურად დასაბუთდა ომიკრონის გავრცელების სწრაფი ტემპით და ვირუსის სუსტი მიმდინარეობით, ასევე მსოფლიო პრაქტიკის გათვალისწინებით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის სისტემა 1 დეკემბრიდან ამოქმედა. ეს სტატუსი მოქალაქეს ჰქონდა, თუ პანდემიის განმავლობაში ერთხელ მაინც გადაიტანა კორონავირუსი ან სრულად იყო აცრილი. რაც შეეხება ამვალდებულების გაუქმებას, დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ ასევე განიმარტა, რომ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტი უცხოეთში გასამგზავრებლად დასჭირდებათ, ამ მექანიზმით სარგებლობას ისევ შეძლებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ისევ უბრუნდებით ქვეყანაში არსებულ ეპიდსიტუაციას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განმარტებით საქართველოში ამჟამად ცირკულირებს უმეტეს შემთხვევაში კორონავირუსის ომიკრონ შტამი და ახალი შემთხვევების დაახლოებით 90-95% სწორედ ომიკრონია. შეიძლება გავრცელების მასშტაბს პირველ ადგილზე ქვეყანაში ისევ დედაქალაქი თბილისია. საქართველოს რეგიონებიდან კი ყველაზე მეტი შემთხვევა იმერეთსა და აჭარაშია. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიპანიძე.
გასულ 24 საათში აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 2204 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. სასწავლო პროცესი 27 სკოლის შენობაში შეწყდა, მოსწავლეები კი ონლაინ გაკვეთილებზე გადავიდნენ. როგორც ბათუმელი მასწავლებელი მაია ჟღენტი გვეუბნება, საშობაო არდადეგების შემდეგ მოსწავლეების მშობლები ფრთხილობდნენ და არჩევანს ძირითადად ონლაინ გაკვეთილებზე აკეთებდნენ. თუმცა ახლა ორივე სკოლის შენობაში, სადაც ისასწავლის, შემთხვევების მატების გამო სასწავლო პროცესი შეჩერდა და ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა.
ინფიცირების შემთხვევა არის ძალიან ბევრი. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები ფრთხილობდნენ და სკოლაში ბავშვების რაოდენობა ეხლა მეორე სემესტრი რაც დაიწყო, ფაქტიურად 2-3 ბავშვი დადიოდა სკოლაში, თითო კლას გულისხმობ. და როგორც კი ბავშვების რაოდენობა კლასებში იმატა, ეგრევე ხდებოდა ამ კლასების ეტაპობრივად ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადაყვანა. ფაქტიურად არცერთი კლასი არ დარჩენილა, რომელიც ონლაინ რეჟიმზე არ გადავიდა, სადაც მე შევდივარ.
მაია ჟღენტი COVID-დადებითია, ვარაუდობს, რომ სკოლის შენობაში დაინფიცირდა. PCR ტესტმა დადებითი უკვე მეორე დაჩვენა. პირველად გასული წლის შემოდგომაზე ახლა კი კორონავირუსი რამდენიმე დღის წინ დაუდასტურდა. ამბობს, რომ პირველი შემთხვევისგან განსხვავებით ახლა ვირუსი უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. განსხვავება ისიც არის, რომ როგორც მაია ამბობს, თუ გასულ წელს კორონავირუსის გავრცელება ქალაქში პანიკას იწვევდა, ახლა შემთხვევების მატების მიუხედავად გარემო ნაკლებ სტრესულია.
პირველი შტამი მეტნაკლებად მე ვფიქრობ იძლეოდა გარკვეული პანიკის საფუძველს, იმიტომ რომ ფილტვები, გართულებები და ფატალური შემთხვევები ჩემს ირგვლივ პირადად ძალიან ბევრი იყო და ამეტაზე ჩემს ირგვლივ ვინც არის, როგორც ვაკვირდები ყველას, ეს ახალი შტამი გადააქვს ძალიან მარტივად.
კორონავირუსის აქტიური შემთხვევები კი უფრო მარტივად მიმდინარეობს. ამას რეგიონის მთავარ COVID კლინიკაშიც ადასტურებენ. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე გიორგი კიკაბიძე ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით ახლა ნაკლები მოთხოვნაა კლინიკაში დარჩენასა და მკურნალობის გაგრძელებაზე, თუმცა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიმართლიანობა გაზრდილი.
სამი ძალიან სწრაფად ვრცელდება. უმრავლესობა მაინც ონლაინ ექიმის მეთვალყურეობით მკურნალობს, ან COVID სასტუმროებში არიან. რა თქმა უნდა, მომართვიანობა მაღალი არის, მაგრამ გასინჯვის შემდეგ ბევრი მათგანი მიდის ამბულატორულ მკურნალობაზე ბინაზე. იმ რაოდენობით ეხა სტაციონარში დაწოლა არ ხდება, როგორც იყო დელტა შტამის დროს. დელტა შტამის დროს ძალიან მძიმე პაციენტები მოდიოდნენ და თითქმის უმრავლესობას სტაციონარში ჭირდებოდა მკურნალობა. ომიკრონის შედარებით სუბუქად მიმდინარეობს, მაგრამ ამ დიდ ფონზე, როდესაც ბევრია პაციენტების დადებითი მაჩვენებელი, მაინც ხდება პაციენტების ნაწილის მოთავსება კლინიკებში, მაგრამ არა იმ რაოდენობით, როგორც წინა შტამის დროს იყო დელტა შტამის დროს.
გიორგი კიკაბიძე ამბობს, რომ ომიკრონის შტამი ახლა რეგიონში დომინანტია. მათი აღრიცხვიანობა სრულად ვერ ხდება, თუმცა ვირუსის მარტივი მიმდინარეობითა და გამოვლენილი სიმპტომებით განასხვავებენ. მისივე ინფორმაციით, ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამ დროისთვის 37 მძიმე პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობს, თუმცა როგორც ექიმი ამბობს,
შედა თვეზე მეტია მკურნალობენ, ესე იგი ამიტომ თავარაუნდოთ ესენი უფრო დელტა შტამია. აი ომიკრონიც, აი ბოლოს შემოსული პაციენტები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შედარებით სუბუქად მიმდინარეობენ, იგივე რეანიმაციული მიმართულები და გარდაცვალების შემთხვევა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამ ომიკრონით არ ყოფილა.
გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში 7 COVID პაციენტი გარდაიცვალა. ამ დროისთვის რეგიონის კლინიკების რეანიმაციულ განყოფილებებში მკურნალობენ 154 მძიმე COVID პაციენტს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ მძიმე შემთხვევები დელტა შტამს უკავშირდება.
ეს გახლავთ ხანგრძლივ დაყოვნებაში მყოფი პაციენტები, რომელთა დაყოვნება აღემატება 3 კვირას. მობილიზება არის დიდი, მაგრამ დატვირთვა ეხა რო გითხრათ, აი 1700-ზე მეტი შემთხვევა დღეს აქტიური შემთხვევა და მათი მხოლოდ 9% გახლავთ კლინიკებში, 7% გახლავთ COVID სასტუმროებში და აი 84% არის დაახლოებით ამბულატორიული მეთვალყურეობის ქვეშ.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ნინო ნიჟარაძის შეფასებით, რეგიონში ეპიდვითარება მძიმეა. მისივე თქმით, მოთხოვნა გაზრდილია ამბულატორიულ მომსახურებასა და ოჯახის ექიმებზე. მისივე შეფასებით, ახლა კორონავირუსის გავრცელება პიკზეა. მიმდინარე კვირაკი გადამწყვეტი იქნება. იგი მოქალაქეებს პირბადის ტარებისა და წესების დაცვისკენ მოუწოდებს. მინისტრის პროგნოზით, ინფიცირების ახალი შემთხვევები მომავალ კვირაში იკლებს. ომიკრონის ახალი შტამი კი ხასიათდება როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებებით, თო ამბობს ნინო ნიჟარაძე.
უარყოფითი ის, რომ ძალიან სწრაფად ვრცელდება და შემთხვევების უპრეცედენტო მატება არის, მაგრამ დადებითი არის ის, რომ 85% ბინაზე მოთვალყურეობის ქვეშ რჩება, არის მსუბუქი და შედარებით საშუალო მიმდინარეობის დაავადება, რაც მოსახლეობაზეც აისახება, ნაკლებია პანიკა მაინც. მსუბუქი რესპირატორული ხასიათის შივილებით მიდის. განსაკუთრებით ეს აისახება აცრილ და ბუსტერ დოზა მიღებულ ადამიანებზე. ყველა მოქალაქე დროულად უნდა მიმართავდეს უკვე ამცრო კაბინეტებს და დროს არ უნდა კარგავდეს.
აჭარაში ორი დოზით აცრილია მოსახლეობის 40%.
ეპიდსიტუაციაზე ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ისაო ეკალორთქიფანიძე საუბრობდა. მე კიდევ რამდენიმე ინფორმაციას მოგაწვდით ომიკრონთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე კენჭი უყარეს რეზოლუციას უკრაინის შესახებ. საუბარია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ რეზოლუციაზე. მას მხარი დაუჭირა 74-მა დეპუტატმა. წინააღმდეგი არ ყოფილა არც ერთი, თუმცა როგორც ცნობილია, ოპოზიციურმა ფრაქციებმა და ჯგუფებმა ამ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს იმ მიზეზით, რომ მასში ნახსენები არ არის რუსეთის ფედერაცია. რაც შეეხება ომიკრონს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია ომიკრონის 1754 შემთხვევა, თუმცა რეალურად ყოველდღიურად აღრიცხული დადებითი შემთხვევების დაახლოებით 95% ომიკრონია. მათგან ვისაც ომიკრონი ლაბორატორიულად დაუდასტურდა, ანუ 1754 ადამიანიდან სამი არის გარდაცვლილი, თუმცა როგორც გამყარელიძემ თქვა, ეს არ ნიშნავს, რომ იანვრის განმავლობაში ან დეკემბრის მეორე ნახევარში საქართველოში ომიკრონისგან გარდაიცვალა მხოლოდ სამი ადამიანი, რადგან ძირითადი შტამი, რომელიც ქვეყანაში ცირკულირებს, ომიკრონია და ქართულებაც და შესაბამისად ლეტალობაც ომიკრონის შემთხვევაში მაღალია, თუმცა დაახლოებით 3-4 ჯერ ნაკლები, ვიდრე ეს იყო დელტა ვარიანტთან მიმართებაში. მე შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის ომიკრონ შტამით ინფიცირების პირველი ორი შემთხვევა საქართველოში 2021 წლის 20 დეკემბერს დადასტურდა. იმის გარკვევა, ნამდვილად ომიკრონ შტამი აქვს თუ არა ადამიანს, აუცილებელია ლუგარის ლაბორატორიაში გენეტიკური სეკვენირება ან ვირუსის დადასტურება სპეციფიკური PCR ტესტებით. ამ წესით 1754 დადასტურებული შემთხვევიდან ეპიდემიოლოგებმა დეტალურად შეისწავლეს 1184, მათგან 50% ორჯერ ვაქცინირებული იყო, დაახლოებით 14% კი რეინფიცირებული. ამიტომ გამყრელიძის ინფორმაციით 1184 ინფიცირებულიდან ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა 38, ანუ 3.7%, მაშინ როცა დელტას შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი იყო 12-15 და ხანდახან 20%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანახმად, ორჯერადად აცრილ ინფიცირებულებში დაავადება შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს, ხოლო მათგან, ვისაც გაკეთებული ჰქონდა ვაქცინის მესამე გრძდებული ბუსტერ დოზაც, ინფექცია არ განვითარებულა. ამიტომ ამირან გამყრელიძემ დღეს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა იმისკენ, რომ ვინც საერთოდ აცრილი არ არის, ვაქცინაცია ჩაიტაროს, ხოლო ორჯერადად აცრილებმა მესამე გრძდებული ბუსტერ დოზა გაიკეთონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. განსხვავებით საქართველოს დედაქალაქ თბილისისგან, სადაც სამი გადასახადი ერთად არის გაერთიანებული და მოქალაქეები ამ გადასახადს ერთად იხდიან. საუბარია ელექტროენერგიის წყლის და დასუფთავების გადასახადზე. საქართველოს რეგიონებში ოფიციალურად დასუფთავების გადასახადი არსებობს, თუმცა მას პრაქტიკულად არავინ იხდის. საუბარია ფიზიკურ პირებზე. გადასახადს, დასუფთავების გადასახადს მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი საკრებულოები ადგენენ და როგორც არაერთი წელია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური წერს, ამ გადასახადის ამოღება დიდ პრობლემად რჩება და შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტები შემოსავალს კარგავენ. რა სიახლე შემოდის ამ თვიდან კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა თებერვლის ბოლოს პირველად გადაიხდის დასუფთავების მოსაკრებელს, მას შემდეგ რაც 2015 წელს ადგილობრივმა საკრებულომ სპეციალური დადგენილებით ასეთი გადასახადი დააწესა. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დადგენილების მიღებიდან 7 წლის შემდეგ მხოლოდ 2022 წელს გადაწყვიტა შეექმნა სისტემა, დაერეგისტრირებინა გადამხდელები და გადასახადი ამოეღო როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისგან. აქამდე გადასახადის ამოღება არ ხდებოდა და დასუფთავების სამსახური მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდიით ფუნქციონირებდა. ამ მიზნით წელიწადში დაახლოებით 1,400,000 ლარი იხარჯება. გურჯაანის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ იურიდიული პირები გადასახადს იმის მიხედვით გადაიხდიან, თუ რამდენია ფართობი, რომელშიც საქმიანობენ. რაც შეეხება მოსახლეობას, ერთ სულზე 50 თეთრს გადაიხდიან, მაგრამ თუ ოჯახში 4 წევრზე მეტია, მაქსიმალური გადასახადი 2 ლარი იქნება. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ხატია ზაკალაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მას მერე რაც გადასახადის ამოღების სისტემა სრულად მწყობში ჩადგება, ადგილობრივი ბიუჯეტი წელიწადში დამატებით 130,000 ლარს მიიღებს, რომელიც სუბსიდირებულ 1,400,000 დაემატება.
კვირაში ერთხელ ან ორჯერ ემსახურება სოფლებს ზონების მიხედვით და არ ყოფნით. სწორედ ამიტომ შემოსავლები გაიზარდოს და ისევ სერვისის გაუმჯობესებისთვის მოსახლეობას დამატებით კიდე შევთავაზოთ, ზუსტად ეგ იყო მიზანი ამ ყველაფრის. ურნები დაემატება, გატანის ჯერადობა, მომსახურე პერსონალი და ასე შემდეგ. სუბსიდირება მაინც დაჭირდება, იმიტომ რომ აღნიშნული თანხარაც თვით ის არ ყოფნით.
გურჯაანის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს ხატია ზაკალაშვილს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, არის თუ არა გათვალისწინებული სანქციები იმ შემთხვევისთვის, თუ კი კონკრეტული პირები გადასახადს არ გადაიხდიან.
არა, სანქციების საკითხი ამ ეტაპზე არ არის შევხედავ. თუ მაგალითად გადამხდელუნარიანობა არ იქნება, შემდგომ ნაბიჯებს მივიღებთ რაიმე.
დასუფთავების მოსაკრებელი გურჯაანელებისთვის ფაქტობრივად ახალი გადასახადის დაწესებას ნიშნავს, ამიტომ მათი რეაქცია ძირითადად უარყოფითია. ადგილობრივების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მაშინ როცა პანდემიის პირობებში მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდა, დამატებითი გადასახადის გადახდა გაუჭირდებათ.
გაძვირდა ყველაფერი, ხელფასები ისევ იგია დარჩენილი და თუ ცოტა ხან თავ შეიკავებდნენ, რომ ცოტა იქნება მოძლიერდეს მოსახლეობა.
არ გადავიხდი, ჩვენთან ნაგვის მანქანა ჩაერდა დისკენეც. ახაშენი ზევით ისეთ უბანში ვართ, რომ საერთოდ არ გვიდგება ნაგვის მანქანა.
მე გადახდაში არ არის, აქ მეცირაშია. დასუფთავებული იყოს, რომ ნახო, რომ გადახდილი ღირს.
ჯობია, რომ უფასო იყოს. იმიტომ რომ გადახდას ამოდენა წამალი რო არ ამჭირდებოდეს და წამალი ესეთი ძვირი არისო.
ძალიან დიდ წესად, იმიტომ რომ ვერა უმუშავ, თუ მუშევრა თავარ. მარტო პენსიაზე ვარ, ბანკისვალ ვიხდი ყოველ თვე და ვერა უდივარ.
კახეთში გურჯაანი ლაგოდეხის შემდეგ მეორე მუნიციპალიტეტია, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასუფთავების მოსაკრებელს გადაიხდის. ლაგოდეხში მოსახლეობისგან დასუფთავების გადასახადის ამოღება ხდება 2019 წლიდან. დასუფთავების მოსაკრებელს მოსახლეობიდან ამ დრომდე ვერ იღებს კახეთის რეგიონულ ცენტრად წოდებული თელავი. დასუფთავების IP ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში 1,500,000 ლარზე მეტით ფინანსდება. ადგილობრივ მერიაში ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ არ აქვთ გადამხდელთა ბაზა და პროგრამა, რომლითაც გადასახადის ამოღების სისტემა ამუშავდება. თელავში დასუფთავების გადასახადს მხოლოდ იურიდიული პირები იხდიან. ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსის ვახტანგ გაგნიძის თანახმად,
მუშავდება, რომ მოსახლეობიდან წამოვიდეს, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის.
დასუფთავების მოსაკრებლის ღირებულებას ადგილობრივი საკრებულოები ადგენენ. გადასახადის ამოღებაზე კი პასუხისმგებლები არიან მერიები. ის რომ კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში ამ გადასახადის ამოღება ვერ ხდება და ადგილობრივი ბიუჯეტი წლიდან წლამდე მნიშვნელოვან შემოსავლებს კარგავს, ეს საკითხი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ასახულია როგორც პრობლემა. აუდიტი თვითმმართველობებს ჯერ კიდევ 2005 წლიდან პერმანენტულად მიმართავს პრობლემის მოგვარების რეკომენდაციით, მაგრამ საკითხი მუნიციპალიტეტთა უმრავლესობაში დღემდე მოუგვარებელია.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა. შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში კი კონკრეტული დაწესებულების გაუქმება ისევ რჩება ადგილობრივი ხელისუფლების და ოპოზიციის უთანხმოების საგნად. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ბიუჯეტში ცვლილება შეიტანა და გაუქმებული მოსწავლე ახალგაზრდობის, სახლის გამოთავისუფლებული ფინანსები სპორტული დარბაზის ტატამის შესაძენად მიმართა. ამ საკითხის განხილვას ქარელის საკრებულოში ხმაური მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები საკითხის ამგვარ გადაწყვეტას არ ეთანხმებოდნენ. მათი აზრით მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დახურვა შეცდომაა, რადგან იქ ბავშვები არაფორმალურ განათლებას იღებდნენ.
ეს 23000 ლარი მოსავლია ხალხაზობა და გამოფილი ტატამის შესაძენად გადავიდა.
ქარელის მერის გადაწყვეტილებით მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი იანვარში გაუქმდა. ამის მიზეზად კი ზაზაგულიაშვილმა აუდიტის დასკვნა დაასახელა. მისი თქმით, კულტურის სახლსაც იგივე წრეები აქვს, რაც მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს ჰქონდა. ამიტომ ორი იდენტური IP-ის არსებობა შეუძლებელი იყო. ამ საკითხზე მას საკრებულოს წევრთან, პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელთან ვასილ ბაქრაძესთან კამათი მოუვიდა.
ფუნქციები იდენტურია.
კარგი, მე ჩაგოთო საკრებულოს
ჩამოთვალეთ იმჯელეთ.
არგავ,
ჩივილსაც აპირებთ, მე მგონი სარჩელსაც ამზადებთ. იჩივლეთ სასამართლო საქარი და ნახოთ მერე ვიღალაღაცოდილებას მიიღეთ.
ეხლა მე გამოვალ ბატონო.
ზარი მაგ სასამართლო
მიიღეთ რომ საერთოდ არაკომპეტენტურად არის განხილული ეს საკითხი.
ვასილ ბაქრაძე ამტკიცებს, რომ ამ ორ IP-ს სხვადასხვა დანიშნულება აქვს და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი არ უნდა გაუქმებულიყო. მისი თქმით, ექვსი თანამშრომელი, რომელიც ისედაც მიზერულ ხელფასს იღებდა, ახლა უმუშევარი დარჩა.
საერთოდ განსხვავებული წრეებია, როგორც კულტურის ცენტრში, ასე მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში და უსაფუძვლოდ მიმაჩნია პარალელის გავლება თითქოს იდენტური წრეებია და აუდიტის დასკვნის საფუძველზე იმშელეს.
ქარელის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დახურვის პოლიტიკურ მოტივზე პირველად ამ სახლის დირექტორი ნელი ახალკაცი ალაპარაკდა. მისი თქმით, მერმა გადაწყვეტილება მისი ძმის ოპოზიციურ პარტიაში ყოფნის გამო მიიღო. ნელი ახალკაცის ძმა ნიკოლოზ ახალკაცი ნაციონალური მოძრაობიდან ზაზა გულიაშვილის მთავარი კონკურენტი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მერობისთვის ბრძოლაში.
ჩემი ძმა ნიკო ახალკაცი იყო ზაზა გულიაშვილის მოწინააღმდეგე მეორე ტურში. ჩემი მეუღლე აბსოლუტურად აპოლიტიკური და პილიქით ყოფილი პოლიტპატიმარი ნაციონალური მოძრაობიდან ეწინააღმდეგებოდა ზაზა გულიაშვილს და ძალიან ეწინააღმდეგობა რუსის სტადიონის რუსულ კომპანიაზე გადაცემის საქმეში.
ქარელის მერი მოსავლე ახალგაზრდობის სახლის დახურვის პოლიტიკურ მოტივს კატეგორიულად გამორიცხავს და მთავარ მიზეზად აუდიტის დასკვნას ასახელებს. მისი თქმით, ორი IP იდენტურ საქმიანობას ახორციელებდა და ერთი მათგანის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. გულიაშვილის განცხადებით, კულტურის სახლში მოსავლე ახალგაზრდობის სახლის უსამსახუროდ დარჩენილი თანამშრომლების ნაწილიც დასაქმდება და თუ საჭირო გახდა, ახალი წრეებიც დაემატება.
აუდიტში იყო მიცემული, რომ მუნიციპალიტეტის ემსჯელა თანხის ეფექტიანი ხარჯვა ყოფილიყო და პლუს ამას არ ყოფილიყო ფუნქციები გაურევული. ზუსტად მოსავლე ახალგაზრდობა არის იმ ფუნქციის მატარებელი და სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანებასთან საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. უმრავლესობა, ესე რომ ვთქვათ, წრეებისა არის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს, IP-ში. ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ეს მოსავლე ახალგაზრდობა გაუქმებულიყო და თუ მოსავლეების ახალგაზრდობის მოთხოვნა იქნება უშუალოდ რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით, მუნიციპალიტეტი მზადდება რომ ამ მიმართულებით მათთან ერთად საკრებულოსთან ერთად იმჯილოს და ის ახალი წრეები ჩამოაყალიბოს კულტურის სახლში. შესაძლებლობაც იქნება ის ძველი თანამშრომელი გარკვეული ნაწილი შეიძლება სრულობით ვერა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი დაბრუნდეს სამსახურში.
მოსავლე ახალგაზრდობის სახლის ყოფილი დირექტორი ნელი ახალკაცი სამართლებრივ დავას აპირებს. იგი აცხადებს, რომ სასამართლოს გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ამერიკის საელჩოსაც მიმართავს. მას საკრებულოს ოპოზიციური წევრებიც მხარს უჭერენ. მოსავლე ახალგაზრდობის სახლის გაუქმების გამო დირექტორის გარდა ხუთი თანამშრომელი დარჩა უმუშევარი. ადგილზე ფუნქციონირებდა მხატვრული კითხვის, ქორეოგრაფიული, ლიტერატურის, მათემატიკის წრეები და მოსავლეთა სახლის ბიუჯეტი შეადგენდა დაახლოებით დაახლოებით 30,000 ლარს.
პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ 2 აპრილს საქართველოში გამართება შუალედური არჩევნები, რუსთავში არჩევენ პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს, ხოლო ბათუმში საკრებულოს მაჟორიტარ წევრს. რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატი ნინო ლაცაბიძე ამ ქალაქის მერი გახდა, ხოლო ბათუმის მაჟორიტარი ჯემალ ფუტკარაძე გარდაიცვალა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.